ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვერეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, მალევე მეგობარ მხატვრებთან ერთად გერმანიიდან ერთი გალერეის მიწვევით ჩავიდა მანჰაიმში. ამას მოხვა არგენტინა, იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა და იქიდან ნიუ-იორკში გადასახლდა. ლევან მინდიაშვილია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ჩვენი ციკლის სტუმარი უცხოეთში მცხოვრები მხატვრების შესახებ. მხატვარს, რომლის ნამუშევართა ერთ სერიას თავისუფლების ათინა ბიჯი ჰქვია, ქალაქში სადაც თავისუფლების ქანდაკება დგას, რადგან თავისუფლება დაუკავშირდა და თავისუფლებისადმი ადამიანის დამოკიდებულებაზე შეკითხვით დაიწყო საუბარი.
ადამიანს აზრი ეცვლება თავისუფლებაზე, ამდენად რამდენად ცოტა ფიქრობს მასზე, რამდენადაც ცხოვრობს თავისუფლად და თავისუფალ გარემოში და თავისთავად გარემო აძლევს ნელ-ნელა იმის საშუალებას, რომ განთავისუფლდეს რაღაც შეკრება სოციალური თუ კულტურული, ასე ვთქვათ, ჯაჭვებისგან თუ კონსტრუქციებისგან და უფრო საკუთარი სურვილების და მიხედვით ცხოვროს, ვიდრე იმის თუ რას მოითხოვს მისგან საზოგადოება თუ გარემო. და ეს თვითონ ეგ ნამუშევარი ახსენეთ, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეგ იყო ილუსტრაციების სერია თავისუფლების ათინა ბიჯი ჟურნალი ცხელი შოკოლადისთვის, რომელიც 2007-ში თუ 2007 წლის დასრულს 2008 წლის დასაწყისში გავაკეთეთ. ესო საინტერესო, რადგან იმ პერიოდში ვემზადებოდი არგენტინაში წასასვლელად სასწავლებლად და მჭირდებოდა ფული, მაგროდი ფულს როგორ შემეწო, როგორ წასულიყავი. და სწორედ ეს პროექტი იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დამეხმარა საკმარისი თანხის შესაძლებლად არგენტინაში წასულიყავი და მგონია რომ ჩემი ასე თქვა და თავისუფლების ხენსურა პიროვნული თავისუფლება იქნება თუ კრეატიული, სწორედ ბუენოს-აირესიდან, არგენტინიდან დაიწყო. და 4 წელი ცხოვრობდი მე ბუენოს-აირესში, იქ სწავლობდი ხელოვნების უნივერსიტეტში და შემდეგ დავრჩი მუშაობდი და ვცხოვრობდი სამომწონდა და მე გადმოვედი უკვე ნიუ-იორკში. ასე რომ კი ვთქვა თვითონ მაგ პროექტზე, როცა ვფიქრობ რაღაცა ერთგვარად, მაშინ არც ვფიქრობდი ნიუ-იორკში წასვლაზე, არც ვიფიქრია, რომ ეს მიწავით და შტატებში ცხოვრობდი საერთოდ. მაშინ მარტო ერთ-ერთი მიზანი ჩემი ბუენოს-აირესი იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ის თავისი გავლენა იქონია ისე, რომ მეც არც ვიცოდი და ბოლოს არ გავუჩნდი.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მოქმედებდა, რასაც თქვენ, ასე ვთქვათ, ვერ აკონტროლებდით და თვითონ იმუშავეთ, თუნდაც ფულის მოპოვება თავისუფლებისკენ გზისთვის.
კი, რა თქმა უნდა, იცი, მაგასაც ხოლმე აი ბუენოს-აირესში ცხოვრების დროს მივხვდი. დესაც კი რაღაც გეგმები რა თქმა უნდა ყოველას გვაქვს და რაღაც მიზნები ყოველას გვაქვს, მაგრამ არის რაღაცა ცხოვრების ცოდი მომენტები, როცა რისი დაჭერაც და ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა უნდა ვისწავლოს. და განხშირ შემთხვევაში, ნუ პირადად შემაგალითზე ვამბობ, მქონია ესეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, როდესაც აბსოლუტურად დაუგეგმავი და აბსოლუტურად თქვა პირიქით ჩემი გეგმების საწინააღმდეგო რაღაც თქვა საშუალებები გამოჩენილა და მივხვდა რომ ეს იყო, ეს არის ის მომენტი, რასაც აუცილებლად უნდა რასაც ჩავეჭიდო და რაც ჩემთვის უფრო უკეთესია და ჩემს ცხოვრებისთვის და მომავლისთვის უკეთესია. ასე რომ კი, იცი, აი ეს ინტუიტური მიდევნება, არა მარტო ვთქვათ სუბთაგონებით მიდევნება გეგმების, ალბეთ არსებობს რაღაცა შინაგანი ინტუიციაც, რასაც უნდა გავკეთოთ.
ეს არგენტინა რატომ ქონდა ამოჩემებული? ხა ცუდი გაგებით არ ხმარობ. არგენტინა თავისთავად მე ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა არ ვიცი, მაგრამ არ უნდა მიეკუთვნებოდეს წესით იმ ქვეყნებს, რომლებიც ასე ვთქვათ თავისუფლებას თავაზობენ იქ ჩასულებს. რადგან შენ ასე ვთქვათ, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნიდან იყავი ამ ფონზე გამოჩნდა თავისუფალი, თუ ადამიანი როცა უცხოეთში მიდის, შეიძლება ერთად თავისუფლად აღიქვას თავი, იმიტომ რომ მას არავინ ხელს არ უშლის არსებობაში.
ანუ სოციალისტ აი უკვე უშუალოდ იქ როცა ჩავედი, მაშინ მივხვდი რამდენად აბსოლუტურად განსხვავებულ იმასთან, კულტურასთან და სოციალურ წყობასთან. სოციალურ წყობასთან და თავიტყოდი, სოციალურ მენტალურ წყობასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ლიბერალური საზოგადოება, თუ კი სადმე მიცხოვრია და თუ კი სადმე შეხვედრი ხდება, ხშირად მიმოგზაურია და სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ყველაზე ლიბერალური, ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ასე ვთქვათ მიმღების საზოგადოება მე სადაც ვინც კი გამიჩნია, რადგან აქვთ საოცარი, რა ვიტყოდ, ჩემს არის მართლა რასაც კი ლიბერალიზმის მოდელი, ოდ არა როგორც პოლიტიკა, არა როგორც პოლიტიკური ცხობილებიდან თუ ეკონომიკიდან გამომდინარე, არამედ უშუალოდ ადამიანის ცნობიერ, საზოგადოებრივი ცნობიერება არის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ცხოვრება. რადგან აქვთ აბსოლუტური გახსნილობა, თუნდაც განათლების მხრივ აქვს ყველაზე ლიბერალური განათლების სისტემა. არ შეიძლება რომ არ აღფრთოვანდე რამდენ ხელა და რამდენი საშუალებები და როგორი ხელმი საჭდომია განათლება ამ ქვეყანაში. და ეს შესაბამისად ძალიან დადებითად მოქმედებს თითოეული ადამიანის ცნობიერებაზე და თვითშეგნებაზე. როგორც ასეთი ადამიანი ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, ერთეულია, საზოგადოების შემადგენელი ძალიან აქტიური ნაწილია თითოეული ადამიანი და ეს თითოეულ მათგანს ესწმით. ასე ვთქვათ, აი საზოგადოებრივი ცნობიერება ძალიან მაღალ დონეზე დგას. შესაბამისად ხელოვნებაც მართალია ეს არის იმდენად განვითარებული არ არის ვთქვათ არტ სამყარო არგენტინაში, თუმცა სხვა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით გაცილებით წინ დგას. ასევე მაგრამ აქვს უფრო მეტი ლიბერალიზმი და თავისუფლება ცნობ ხელოვნების მხრივაც კი, რადგან თითქმის ყველანაირი ტიპის ხატვას და ყველა ხატვას შეუძლია თავისი ადგილი და ნიშა იპოვოს იმ ქვეყანაში. და ასევე აქვს ძალიან დიდი ინტერესი თქვა ექსპერიმენტული ხელოვნების მიმართ, მეტად ეს პერფორმანსების თუ თეატრის მიმართ, აქვს თითოეულ ვიკენდზე სხვადასხვა დახურვით 200-მდე სპექტაკლი თუ პერფორმანსი იმართება ხოლმე, სადაც ხალხი აბსოლუტურად ყოველთვის დადის და ცნობ ხალხია ძალიან დაინტერესებული და ძალიან უყვართ ხელოვნება და ეს ნებისმიერ თუნდაც ექსპერიმენტული ფორმის მიმართა ძალიან გახსნილები და მიმღებები არიან. ასე რომ აი ეს 4 წელი იქ რაც გავატარე ფაქტობრივად იმ პერიოდში შეიქმნა, შეიძლება ვთქვა ეს ბაზისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზა, რასაც ახლა ჩემი ვთქვათ შემდამუშევრები კვლევათ შემოქმედება ეფუძნება. იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ვთქვათ ფაქტორები ჩაისახა იქ ყოფნის.
რატო მეატოვეთ ლევან მაშინ არგენტინაში?
იმიტომ რომ ის იყო რა ცხოვრებაში არის ეტაპები, ხო? და უბრალოდ აქ ჩამოსვლის შემდეგ აქ ჩამოდიბოდა პროექტის გასაკეთებლად უტავექაიასთან ერთად, რომელიც ბონეს არის კავიცანი და იქ რამდენიმე პროექტები მუშავეთ ერთად, შემდეგ ის პროექტი ჩამოვიდანეთ ნიუ-იორკში და აქ ჩამოსვლისას აქაც ისე მოხდა, რა ქვია, ესე იმდენი შესაძლებლობები გაიხსნა და იმდენი შესაძლებლობები ასე ვთქვათ გადამეშალა წინ და ფაქტობრივად მომდა კიდევ ჩემამდეც, რომ უკვე ვიფიქრე, რომ მივხვდი, რომ ეს იყო რაღაც ეთქვათ ეტაპი სრულდებოდა არგენტინასთან მიმართებაში და აქ რაღაც ახალი საშუალებები და ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
ხიო ფარდას უსმენთ თქვენზე მოსაუბრებო ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკელი მხატვარი ლევან მინდიაშვილი, რომელმაც არგენტინაში ერთობ ნაყოფიერი დრო დაჰყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველთვის ახლა ჩვენ ციკლსაც ასე ქვიოთ და უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ეს ქართველი რომ საინტერესოა ჩვენი ასე ვთქვათ მსმენელისთვის, ხო, რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის, მაუწყებლობთ საქართველოსთვის და ხო იცით ქართველებს მოსწონთ, როცა მათი თანამემამულე სადმე არის და თუ წარმატებულია, ხო საერთოდ ბედნიერები არიან. ხა თქვენ ხატვარს გიწევთ ახლა ესე იგი ნიუ-იორკში ცხოვრება, სადაც ერონება საერთოდ არ არსებობს და მანამდე იყავით არგენტინაში, როგორც დაახასიათეთ, ესე იგი საოცრად ლიბერალური და ალბათ ამხრივადაც, იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ ნაციონალიზმი სავარაუდოა, რომ ინფორმებით არ არსებობს, როგორც ვიცნობთ ჩვენ ევროპაში.
კი, მაინც ისიც ეს აგრეთვე ახალი ქვეყანა იმ გაგებით, რომ ისიც ემიგრანტების მიერ არის ფაქტურად დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს ორიგინალი მოსახლეობა თქმის არ დარჩა, რავინ ძირითადად სულ არიან ესპანელები და იტალიელები და მცირე პროცენტული რაოდენობით სხვა ქვეყნის სხვა ევროპელები, მაგრამ ასე ვთქვათ რეგიონალური პირველი ისე ვთქვათ მოსახლეობა რაც იქ ცხოვრობდა ადრე ისინი აღარც არსებობენ. ასე რომ ესეთ შედარებით შტატებისავით ახალი ქვეყანაა და ასე ემიგრანტული სული და ეს ახალი სული იქცნობა ქვეყანაში.
და თქვენ რო ჩადიხართ ისევე როგორც ვთქვა ამერიკაში რაღაცნაირად ითქვიფები და ქრები როგორც ეთნიკური რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე იყო არგენტინაშიც. ახლა მე ყველა ქვეყანაზე მინდა გკითხოთ ეს, იმიტომ რომ საინტერესოა ხოლმე ეს. ქართველი მხატვარი რა შვება? უნდა დაივიწყოს ის ქართველობა თუ რო დაივიწყოს არაფერიც აღარ დარჩეს? ახლა ისე ვამბობ ზოგადად.
იცი, ქართველობა და რაც დაივიწყებან რაღაც მე ცოტა მე სხვანაირად ვუყურებ მაგას, რადგან მე მაინც მგონია რომ ის რაც მე დაანჯერა გენეტიკის ზოგადად ვიცი რომ ეს არის რაღაც ძალიან ძლიერი კონსტრუქცია, რომელიც სულთან დაყვება ჩვენ დაუნებურად მინდა არ გინდა, ეს არის რაღაც ეს ფოთის მემკვიდრეობა რაც გვერკება და ამას ვერაფერს ვერ უზავ. ამისგან შეიძლება რაღაც გააკეთო და ამაზე დაფუძნებით რაღაცაში გამოიყენო, მაგრამ შეცვლა მისი ძალიან ძნელია. ამიტომ მგონია რომ ის რაც თქვათ რასაც შეიძლება ქართველობა დავარქვათ, თუმცა ეს არის ძალიან ისეთი აბსტრაქტული ცნება ეხლა, მაინც მგონია რომ სადაც არ უნდა წავიდეთ ყველგან დაყვება და ყველგან თავსი ჩენს რაღაცა გვარად. უბრალოდ რაღაც ახალ საშუალებებს და ახალ ცხოვრების ახალ სტილს თუ ახალ შეხედულებებს რო ვეცნობით, უკვე უფრო გვიადგილდება ამ ჩვენ თქვა გენეტიკურ მემკვიდრეობასთან ერთადაც ცხოვრება, თანაცხოვრება და ამისგან საუკეთესო რაღაცის გაკეთება. მაგალითად მე პირად გონია რომ ყველაზე საინტერესო რაც ბუენოს აირესში გავაკეთე მე როგორც ხატვარმა იყო პერფორმანსები, რომლებიც ცოტა საშიშის სიტყვა, მაგრამ 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომით იყო ინსპირირებული. არის იყო უბრალოდ რეაქცია, ძალიან მძაფრი რეაქცია იმ ძალიან ასე ვთქვათ სასტიკ რეალობაზე, რომელიც დავინახე, რომელშიც ვთქვათ ჩემი ქვეყანა და ის საზოგადოება იმყოფებოდა, საიდანაც მე მოვდიოდი. ასე რომ ისიც სადაც ხარ ყოველთვის მითუმეტეს, როდესაც ხო ქვეყანაში მიდის ადამიანი პირველ ლიპერიოდი ყოველ შემთხვევაში ყოველ შეხება საკუთარი ანალიზის, საკუთარი თავის ანალიზის, საკუთარი წარსულის და საკუთარი თქვა კულტურის ანალიზი ხდება. ყოველ შემთხვევაში თავს ვეკითხებით ვინ ვართ ჩვენ. იქ იმ ყოველთვის ნაცი რაღაც ახლის ნაცლი რო გახდე, ყოველისა უნდა იცოდე ვინ ხარ, საიდან მოდიხარ და რა რა მდგრეობა მოგაქვს კულტურული და რა სოციალური. ასე რომ ეს თქვა რა მე მგონია რომ ადამიანს ეხმარება პირიქით. უკეთ გაიცნო საკუთარი თავი, უკეთ გაიცნო საკუთარი კულტურა და საკუთარი ქვეყანაც და აი აქედან ეს გახდეს როგორც ამოსავალი წერტილი თქვა ინტეგრირებისთვის. იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვა გარიყულა ცხოვრება და ხო ცხოვრდეს ამ ქვეყანაში და იყო გარიყული თავი კულტურისგან და იქაური სოციალისგან, ეს შეუძლებელია. ასე რომ თქვა ეზე ფორმებსაც როგორ მოახდენ ინტეგრირებას.
თქვენ არ ვიცი ეს სიტყვები მოგაწერათ ვინმე თუ მართლა თქვენი ნათქვამია, მე რო ტექსტი ვნახე, რაც უფრო შორს მიდიხარ საქართველოსგან, მით უფრო უახლოვდები ჩემ თავს. აი ეს რამ გაქვთ ნათქვამი?
კი, ეს იყო ჩემი ის დიპლომიდან იყო ტექსტი ერთ-ერთი. კი, დიპლომი ჩემ ვალენტინაში თავის ეს დიპლომი ეს პერფორმანსის ნაწილი იყო. თუ მოგზაურობა იმ პერიოდში ძალიან ვიყავი დაინტერესებული მოგზაურობის თემით, მოგზაურობის სახლის თემით, ასე ვთქვათ. აკადემია დაამთავრე 2003-ში და იმ წელსვე გავიცა ერთ ჩვენ მეგობარი მხატვარი ირაკლი პუკიანიშვილი, რომელიც უკვე გერმანიაში სწავლობდა. მის სწავლით გავიცა ერთ პატარა გალერეა გერმანიიდან. ეს ასე ქალაქ მანჰაიმიდან და რომელიც ძალიან დაინტერესდა ჩემი და ჩემი სამი მეგობარი მხატვრის ნამუშევრებით. მაშინ ინტერესში ჯგუფი ჰქონდა ჩვენ, მე და ტო ახალკაციშვილს, ირაკლი ბოგიანიშვილს და მახასტათაშვილს, ერთად მეფინებოდით და ერთად ვაკეთებით ხოლმე პროექტებს. ეს გალერეა დაინტერესდა ჩვენი და ესე თქვა ჩვენი დებიუტი როგორც არტისტების შედგა გერმანიაში მანჰაიმში 2003 წლის სექტემბერში. როგორც აღნიშნე, ჩვენი დებიუტი გერმანიაში შედგა და ყოველ წელს გვიწევდა მოგზაურობა და 13 თვით ჩავდიოდით ხოლმე და მქონდა გამოფენები და ეს ხო საინტერესო ხოლმე ჩემთვის ვთქვათ საქართველოდან საერთოდ პირველად გავედი ეს გერმანია ევროპა ამ ყველაზე კონტრასტული ქვეყანა ახლა ისეთ საქართველოსთან შედარებით ამიტომ ეს რაღაც ყოველთვის ხდებოდა ამ ვთქვათ ამ ყველაფრის შეჯამება ამ ინფორმაციების და ახალი ცნობიერების შეჯამება იმასთან და შედარება იმასთან თუ საცხოვრობდით მანამდე და ეს იყო რაღაცა თვით ის ადგილი სადაც თქვა თავისუფალი ხარ კულტურულ სოციალური თქვა პასუხისმგებლობებისგან და შეგვიძლია იყოს უბრალოდ ქვეყანას არავინ გიცნობს შეგვიძლია იყოს საკუთარი თავი აი ეს მომენტი იყო ესთან იყო რაღაცა თქვა თინეიჯერები თქვა შევენდნენ თინეიჯერი არის ვიყავი მაგრამ თინეიჯერული ისე თქვა ამბოხება საკუთარი თავის მიმართ თუ ყოველთვის მიმართ და რაღაც ახლის ძიება და საკუთარი ძიება და ხელოვნებაშიც ახლა ეს ის პერიოდი იყო ჩემთვის სადაც ასეთ დაფრანტ ვეცებდი ჩემს იდენტობას ასე რომ აი ეს უფრო განდაფრებული მქონდა ამის შემდეგ
Here beside me instead of in New York if the curve of you was curved on me I'd tell you that I loved you before I ever knew you cause I loved the simple thought of you if our hearts are never broken And there's no joy in the mending There's so much this hurt can teach us both And there's distance and there's silence Your words have never left me They're the prayer that I say every day Come on, come out, come here Here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here. The lonelier nights and the ache of the ocean and the fire.
როცა უცხოეთში მყოფ ქართველებზე რამის შეიტყობენ ხოლმე, ყოველთვის არის ხოლმე ეს პირველი ემოციური რეაქცია ხოლმე, რომ აუ დაბრუნდებიან და მე საქართველოს დაბრუნების მერე. წარმოგიდგენიათ ესეთი ფანტასტიკური სურათი, რომ ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში არიან, სტუდენტები ახლა, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა სფეროში, თქვენ მხატვრები ხო, ამდენ არტისტები ევროპაში ძალიან ბევრია, ამერიკაშიც ბევრი ხართ და ასე შემდეგ, რომ დაბრუნდეთ. მართლა შეიძლება აი ადამიანებს ასე ვთქვათ რომ მიმართოთ და უთხრათ უცფად საქართველოს რაღაცა აღივსება ბევრი ესეთი წარმატებული ადამიანით და ამით ქვეყანა გამდიდრდება და უკეთესი გახდება.
იცი, სიმართლე გითხრა, ეს პროცესი ცოტათი დაწყებულია, შემილია თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ვიცი ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც თქვა საზღვარგარეთ, ხედავ, სულ არ ბრუნდება საქართველოში სამუდამო საცხოვრებლად, მაგრამ აი ეს კავშირები სამშობლოსთან თუ საქართველოსთან ძალიან ინტენსიურად ისევ ნახლდება და ძალიან ინტენსიური ხდება და ასე ვთქვათ იყო ერთი პერიოდი მქონდა ეს შეხება, თითქოს აი საქართველოდან ვინც მივდიოდით თუ მიდიოდა, ხდებოდა რაც კავშირის წყვეტა, თითქოს უარყოფა ეს უკან დატოვებამ ყველაფრის და შემდეგ მომხოლ ნულიდან ახალი საოცრად საკუთარი საწყობა. მაგრამ თან ჩემი გამოცდილებიდანაც საოცრად ასე თქვა შემავსებელი არც ხო ქართულად უფრო მოძებნა ეს ციტყა უკეთესი საოცარი ასე თქვა ფიდბექია, როდესაც ბრუნდები თქვა სამშობლოში და ცოტა ხნით მაინც და იქ გრძნობ როდეს როგორ შეგელია შენი შესაძლებლობების და ცოდნის და გროვილი ცოდნის გაზიარება იქ ვიღაცასთან და ასე თქვა რეალიზება ამ ყოველფრისაგან. Ну, ჩემ წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იყო ის, რომ ფიზიკად ჭირდებოდა ცოდნა და გამოცდილება, რაც იმ დროს საქართველოში არ იყო სახელოვნებო სივრცეში, თქვა ვერანაირ ცოდნას ვერ მიიღებდი პერფორმანსის ამ ვიდეო არტის და ასე შემდეგ მიხედვით როდესაც დამაინტერესებდა ამ ყველაფერში ექსპერიმენტი და ამ ყველაფრის გაგება და ცოდნა და მუშაობა და რა იცი საოცარი განცდა ახლა დაბრუნებულზე მივხვდი რომ ის პერიოდი რაც სწავლის პერიოდი როდესაც ვიღებდი ყოველჯერ იმ ინფორმაციას რასაც გვხსოვდი როგორ ძალიან მჭირდებოდა თქვა საქართველოში ხო მაშინვე ფიქრობდი იმ ადამიანებს, ვთქვათ, საქართველოში თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ეს ცოდნა, რასაც ახლა მე ვიღებდი და თუნდაც ეს ლიტერატურა რაც მე ხალ გქონდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამაზე აქსესი ქონოდა, ვთქვათ, უამრავ სხვა ხელოვნების სტუდენტსაც თბილისში, რამდენად ეხმარებოდა მათ თუნდაც ამ ყოლაფის სიახლეების გაგებაში. ასე რომ ჩემი იდეა ყოველთვის იყო ვთქვათ ამ ცოდნის თამ გამოცდილების გაზიარება და რაღაცა მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისადმი მიტანა. და ასე რომ ვაჩვენ თბილისშიც რამდენად შეძლებს დაგვარად ჩასვლის დროსაც ვცდილობ ყოველთვის რაღაც ისეთი პროექტი გავაკეთო, რაშიც ასე თუ ისე ჩაერთვება იქაური თქვა ხელოვნებს ხელოვნებ დაინტერესებული ადამიანები, სტუდენტები და ეს იქნება მათთვის რაღაც ისეთ მე ვერ ვიტყვი ხარ რაღაც ისეთ იმდენცონას მივცემ თქო მე, მაგრამ ვიცი რომ აქვს რაღაც გამოცდილება რასაც დიდი სიამოვნებით გავუზიარებდი სხვა ადამიანებსაც. და ეს მაიხლა მე ჩემ თავზე ვამბობ, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი თქო ხელოვანი ვინც აქტიურად მუშაობს საზოგადოებრივ ყოველ ჩასვლაზე ასეთი რაღაც ხეიქ ყოველთვის იგებება რაღაც ვორკშოპი ან გამოფენა ან რაღაც პროექტი და ეს ვიცი ძალიან ამდიდრებს როგორც იქაურ თქო ლოკალურ ხატვრებს თუ ხელოვნებით დაინტერესებულ სტუდენტებს ასევე თვითონ ხელოვანებისთვის არის დამნიშნულოვანი, რადგან მართლა დამნიშნულოვანია, როდესაც იცი, როდესაც შენ დაგროვილი ინფორმაცია და ცოდნა შეგიძლია მაქსიმალურად ხებს გაუზიარო და აქედან მოგდის კიდე ძალიან დიდი ფიდბექი და აქედან გრძნობ, როდესაც ვთქვათ შენი გამოცდილების თავმოყრა ხდება ერთგვარი რეალიზაცია.
სხვანაირად უზიარებთ აი გამოცდილებას, სხვანაირად მოქმედებთ ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ახლა აღწერეთ, სხვაგან ვიდრე საქართველოში, თუ პრინციპში ევან მინდიაშვილი ამას ყველაგან ერთნაირად აკეთებს?
ზოგადად რა თქონდა ერთნაირად ვაკეთე, უბრალოდ ჩემი თვითონ აი პროექტები ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ სად იქნება ფიზიკურად ეს სად გაკეთებს, ნება გამოფენა ინსტალაცია თუ რაც იქნება, თუ დავფიქრობ იმ პუბლიკ შესაძლო პუბლიკაზე, რომ ეს იქნება, რადგან ჩემთვის ნუ ჩემი ხელოვნება ეს არის დიალოგის ფორმა, ეს არის დიალოგის უნივერსალური ფორმა, ასე რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმ თემებზე და ისეთ თემებზე და იმ ფორმით საუბარი, რა თქმა უნდა ყველაფერი ისევ ჩემივე ინტერესის, ჩემი იდენტობის და ჩემი ხელოვნების ფარგლებში ხდება. მაგრამ აქცენტები დავსვა სწორად, რადგან ნახვალამდე მაქსიმალურად მივიდეს. მაგალითად ასეთი პროექტია, მე მკვიდრეობა ქვია, რომელიც თქო ავტორი და კურატორი მე ვარ, პირველად 2013 წლის ნოემბერში შედგა თბილისის ხელოვნების მუზეუმში და ეს იყო ზოგადად იდეა იმ მკვიდრეობის იდეა, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ, ამის ასე თქო გაშლა მოვიწე სხვადასხვა უცხოში მოვაწე ქართველი ხელოვანები და მათ ასე თქო იყო ერთგვარი დიალოგი შედგა ამ თემაზე. შემდეგ ეს პროექტი რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ის ფაქტორი, რომ ეს ხელოვნების მუზეუმში და თბილისში შედგებოდა, რომ აქცენტები მაინც თვის თავის დაუნებურად თვითონ ხელოვანებმა თქვა ბოლო უახლოეს ისტორიაზე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებზე მოხდა. მაგრამ შემდეგ იგივე პროექტმა იმოგზაურა ლონდონში, რიჩმენდის არტ ცენტრში. აქ უკვე აქცენტები ცოტა სხვანაირად დავსვით, რადგან იყო თქვა იგივე ჩემი ინსტალაცია თბილისში, იქ გამოვიყენე ყველა ის ნივთი, რაც ვიცი, რომ ნებისმიერ ოჯახს ჰქონდა 80 წლებიდან მოყოლებული, თუნდაც სასკოლო წიგნები იქნება თუ რაღაც, ანუ ეს ხო რაღაც ობიექტები და თქვა ნივთები, რომლების მიმართ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ძალიან საკუთარი და პირადი ისტორია ექნებოდა. ვიცი რომ ეს თქვა ეს ნივთები აბსოლუტურად ირელევანტი იქნებოდა
ლონდონში და ის აბსოლუტად დაწმარ პუბლიკისთვის აბსოლუტად გაუგებარი რაღაც იქნებოდა. ამიტომ მათ თქვა უშუალო ნივთების ნაცვლად მათი სანთლის ასლები გავაკეთე. ანუ აქ რაღაც ხდება აქცენტების გადაადგილება ხდება და აქცენტების სწორად განაწილებაზე აქ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ძელდება ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკა უხილავი ფარდა, რაიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს შევესაუბრებით ლევან მინდიაშვილს, ნიუ-იორკში მცხოვრებ მხატვარს, რომელმაც სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, შემდეგ იყო გერმანიაში, გალერეის მიწვევით ამას მოხვა არგენტინა იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა. ამის მერე გადასახლდა და დღესაც ნიუ-იორკში ცხოვრობს ლევან მინდიაშვილი, რომელსაც მულტიმედია არტისტად მოიხსენიებენ. სწორედ ამ ტექნიკის მრავალფეროვნებაზე მის ხელოვნებაში ვესაუბრები ლევან მინდიაშვილს.
ცოტა ტექნიკების მხრივ ცნობის მოყვარება სულ მქონდა და სულ ყოველთვის ვცდილობდი მომეძებნა მეცადა რაც შეიძლება მეტი საშუალებები და მეტი ტექნიკური საშუალებები მეცადა. რა თავიდან იმ თავზე ზუსტად ცოტა არასოს არ მოხდაზე ჩი არც სუნი არც ის რო არასოს არ შრება არც ის რო წებოვანი ანუ ყოველთვის ან ზუსტად ვიცი რომ ზეთი იყო ის მასალა რომელშიც არ მინდოდა მუშაობა. მას შესაბამისად ახლა იმ დროს არჩევანი ძალიან მცირე იყო. თუნდაც და ამიტომ ნელ-ნელა აქ დაიწყო ალტერნატივების ძებნა და ასე მივედი თქვა ფრესკის ტექნიკა, რომელსაც კვერცხის ტემპერა, პიგმენტს ხსნი კვერცხის გულში და წმარში და შემდეგ რაღაც ძალიან საოცარი და ძალიან მიმზიდველი ტექსტურები და ძალიან მიმზიდველი ესე თქვა ზედაპირები იქნება რა ძალიან მომწონდა. ეს პერიოდი რაღაც თბილისში ცხოვრების პერიოდში ამ ტექნიკით მუშაობდი ძალიან ინტენსიურად, მაგრამ მე უკვე შეუძლებელი გახდა ამის გაკეთება თქვა ბუენოს-აირესში. იმიტომ რომ თუნდაც ინტერეს მასალა არ იყო იგივე და იგივენაირად ვერ შეხვდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ იქ გაჩნდა უკვე სხვა ტექნიკები. აქ ნიუ-იორკში ხომ მითუმეტეს ყოველთვის დაბიჯე შეგილია ნახო სხვადასხვა საშუალებები და სხვადასხვა თქვა დამოკიდებულებები მასალების მიმართ, ან თუნდაც ახალი მასალები რომლებიც საერთოდ არც მქონდა გაგონილი და არც ვიცოდი. სულ მაქვს რა ვქო ინტერესი ვცადო აი ეს ყველა ის ახალი საშუალებები, ტექნიკური საშუალებები, რაც არსებობს და ნახოთ რა ნახო რა შემიძლია გავაკეთო აქედან. ზოგ შემთხვევაში ამას ეს რჩება ჩემთან, ზოგ შემთხვევაში პროტესტი მცდელობა და აღარ მაინტერესებს, მაგრამ ასე ვქო ეს ცნობის მოყარეობა მასალების და სხვადასხვა ტექნიკების მიმართ კი ძალიან ძლიერი მაქვს და ძალიან ძლიერად მაქვს და მიჩვენეს აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯში შეიძლება შეხვდე ახალ ახალ საშუალებებს. ეხლა დაუბრუნდი ქანდაკებას, რომელშიც თქვა რაღაცა ეს ფერწერული ელემენტები შემაქვს, რაც ასე იმ პერიოდში ვაკეთებდი, როცა თქვა ფრესკის ტექნიკით მუშაობდი ხოლმე, რადგან ეს არის ქანდაკებები არის თამაშები და აქვს ძალიან მსგავსი ზედაპირი იმის არას ფრესკებისთვის როგორც ამზადებდით და ასე რომ საღებავით მუშაობა რაღაცა ყველად მახსენებს ხოლმე ჩვენ ძველ პერიოდს.
ლევან, რამინერად განსაზღვრავს თქვა მასალა ან თემას ან პრობლემას ან რაღაცა ისეთ მიმართულებას?
ჩვენს არის ყოველთვის დიალოგი ტექნიკურ მხარესთან, ამჟამად ტექნიკურ მხარესთან და იდეას შორის, რადგან ხო ჩვენს ყოველთვის იყო რაღაცა კონკრეტული თემა თუ იდეა, უფრო განსაზღვრავდა ხოლმე ტექნიკას. შეიძლება ასე ვთქვა, თქვა იყო რაღაცა პრობლემები, რაც ხედავდი რომ უფრო აქტუალური და კარგად რეალიზებული იქნებოდა თქვა პერფორმანსის სახით, ვიდრე ფოტო იქნებოდა თუ ფერწერა. ახლა მე რა თქვა მე რა პერიოდის არქიტექტურა და урბანიზმი როცა მაინტერესებდა, როცა დავწყავზე მუშაობა უფრო აქტიურად გადავედი თქვა ბრავალშრიან ფერწერაზე, მაგრამ ახლა უკვე თვითონ რაღაც თავის ფიზიკური ძალა თქვა სხვა ფიზიკური ძალა მოითხოვა და უკვე ნელ-ნელა სკულპტურებზე გადავედი რა რაღაცა უფრო ესეთი მასიური ფორმებს ითხოვს თითქოს ახლა ჩემგან, ვიდრე ფერწერა და თითქოს მესალე განზომილებაც უნდა გაჩნდეს კიდევ უფრო აქტიურად და ამიტომ ახლა სკულპტურების გაჩნდა. აი იდეა უფრო განსაზღვრავს ხოლმე ტექნიკას, ვიდრე პირიქით ტექნიკა იდეა.
თქვენ პრინციპულად რაღაცა განსხვავებულს აკეთებთ, შეიძლება ასე ითქვას, აი თქვენი ეს მიმართულება გზა როგორც ვთქვით, რომ დიალოგს ამ დიდი მნიშვნელობა აქვსო, სხვა რაღაცა ხელოვნებაა. აი ეს დაახასიათებთ თუ შეიძლება უფრო ზუსტად, რა ქვია ამას ზუსტად? ეს რაღაცა სცენა, რომელიც პუბლიკას ითვალისწინებს გაუთავებლად, თუ საბოლოო ჯამში ეს ახლა მიამბეთ, თორე ისე როცა მუშაობთ რაღაცაზე, ახლა ესე კონკრეტულად ყოველთვის არ ფიქრობთ იმაზე, ვის უნდა წარუდგინოს?
ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის ინდივიდუალური დამოკიდებულება მუშაობის მიმართ. არის ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად სულ ერთი არ ითვალისწინებს, არანაირ გარე პირობებს და პირ და პირ შეიძლება შინაგან სამყაროზე და შეიძლება ინტუიციაზე აწყობს თელ თავის ნამუშევრებს. უბრალოდ ჩემთვის არის ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო როლი, სოციალური როლი მხატვრის. შეიძლება ეს კულტურულია, შეიძლება ეს აღზრდის გამო, ანუ მაგრამ რაღაც სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემთვის ყოველთვის ასე მე თვითონ დამდევდა ყოველთვის რაღაც ეს პასუხისმგებლობა და თვითონ ვალდებულება, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო მნიშვნელოვანი, არამარტო ჩემთვის, არამედ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიღაცისთვის ან რაღაცისთვის. ასე რომ ეს ერთგვარი თითქოს აქტივობის ფორმასაც იწენს, თითქოს აი ნიციოლი პროექტი საბოლოო ჯამში, ეს არის რაღაცაზე კომენტარი და რაღაცა თითქოს ჩემი როგორც მოქალაქის თუ როგორც სოციუმის ნაწილის თითქოს რეაქცია და კომენტარი ამ ყველაფერზე. თუმცა ეს არის ეს საბოლოო სახეს ასე ვთქვა და ასე ჩამოყალიბებული ხდება ხოლმე, როდესაც რაღაც ძალიან კონკრეტულ პროექტზე მუშაობ და როდესაც რაღაც კონკრეტული წინადადება, რაღაც ადგილიდან, რაღაც სიტუაციიდან, გალერეიდან თუ რაღაც ის კონკრეტული ივენთი ხდება. თორე ისე ზოგადად ყოველდღიური მუშაობა სახელოსნოში ყოველდღიურ დღეს უბრალოდ ვარ ჩემი რაღაც ჩემ სახელოსნოში, ჩემ ნამუშევრებში პირისპირ და იქ სულ სხვა დიალოგია, იქ იქ სულ სხვა ინტერესები და რაღაცა სულ სხვა შინაგანი სამყაროები იშლება ხოლმე. რაღაცა ეს მუშაობა უბრალოდ რაღაცა ეს შეიძლება ეს რაღაცის პასუხისმგებლობა ასე თქვა სოციალური როგორც ადამიანის ეს ალბათ სულ ყოველთვის მახსენებს.
ძაღლ თემას დაახლოებით შევეხეთ თავისუფლების თემას. ხო არ არის ეს მომენტი, რომ აი ამ თავისუფლებას რაღაცნაირად გაკარგვინებთ ეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, გძნობთ ამას და გინდათ იყოთ სოციალური. მე ამას ახლა რიტორიკულად არ ვსვამ, იცით, ახლა ხო, გაკარგვინებთ, მაგრამ სიღრმეში რაღაცა არის კიდე, ესე იგი, სად არის ის თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამაზე თუ შეიძლება რამის თქმა, ესე იგი, როცა თქვენ მერე ბრუნდები თქვენ სახელოსნოში, თქვენ ნამუშევართან, აი იქ უფრო თავისუფალი ხო არ ახართ, იქ უკვე არაფერი არ განსაზღვრავს და პასუხისმგებლობა არ აქვს.
არა, სხვაშეს პირიქით, იმიტომ რომ უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს ეს ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა და აბსოლუტურად ჩვენს, მაგრამ ჩემთვის თავისუფლებას მაძლევს უფრო თავისუფლად და აქტიურად გამოხატოს ჩემი საკუთარი აზრი. ის რასაც ვფიქრობ, რაღაცა კონკრეტული პრობლემის შეხება, მაგალითად, ნუ ახლა შევა უფრო ისეთ აბსტრაქტული საუბარი რო გავიდეს, თვითონ ჩემი ინტერესი არის ვთქვათ урбанизმი და ჯენტრიფიკაცია და ის თუ რა ემართება ვთქვათ სხვა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ასპექტში, ის რა ემართება თანამედროვე ქალაქებს, ან ძველ კულტურულ მემკვიდრეობას, ამ ახლის შენებლობისას და ასე ვთქვათ ესეთი ფრენეტიკული დეველოპერული განვითარების პერიოდში. ეს პრობლემა დგას ყველგან, დგას როგორც დიდ ქალაქებში, ვთქვათ ნიუ-იორკში, ისევე დგას თბილისშიც, სადაც ვთქვათ ესეთი ვთქვათ აღმშენებლობა ესმით, როგორც აბსოლუტურად რაღაც გაუაზრებელი შენებლობას, იმის და მიხედვით შეუძლებელი, ხლა იმაზე აღარ ფიქრობს, ეს როგორი ვთქვათ როგორი მხატვრული ღირებულების შენობები იგება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც ამების აშენება, რაც შენდება ამ ზონის და მასშტაბების ნამუშევრებს. ასე რომ ჩემი ვთქვათ პოზიცია ამის ამ ყველაფერს მიმართ არის ძალიან ესე ვთქვათ მარტივი და ერთ მნიშვნელოვანი. ასე რომ აქ არ მიწევს აღზე კომპრომისებზე წასვლა, ეს შეიძლება ვთქვა. ეს არის ის, რაც მაწუხებს როგორც ადამიანს და როგორც ხელოვანს და ამიტომ პირიქით ამაზე მუშაობა უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს, რომ კიდევ უფრო თავისუფლად გამოხატო ჩემი აზრი ამ ყველაფრის მიმართ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას. My girl got a minimum, keep stuck right there till number come, leave it smooth up a little like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dock, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dock, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cool in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one? Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles goggling on, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles.
My girl got a male mom. If you stuck right there, then the number comes. If you smooth operator looking like a bum. My girl got your city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York.
თქვენი აზრი ასევე და როგორც ჩანს ამ აზრს ისე ატარებთ თქვენს თავში, რომ ცდილობთ თქვენ შრომაში იქნება ფიქსი თუ რაღაცას ასაც აკეთებთ ყველაფერში გამოჩნდეს, რომ ეს არქიტექტურა და урბანიზმი საჯაროსი და კერძოს ესე ვთქვათ შეხვედრის ადგილია, შეხვედრის წერტილია. ხო, ეს ესე ვთქვათ თქვენი ინტერესი იყო. ეხლა ეს ასეა ერთია, მაგრამ მეორე საკითხი ის არის, აი მხატვარს რაში აინტერესებს, ეს რაში სჭირდება ამის თქმა ან ამაზე ფიქრი? ნუ თქვენ რამე შეგიძლიათ აი ამ ესე ვთქვათ წელან ახსენეთ თბილისის პრობლემაო და ნიუ-იორკშიცო და ალბათ ბევრ სხვა ქალაქში სხვა რაღაცა ხوار არის პრობლემა და ის ხوار იფარება აი ამ რაღაცა გარეგნული თემით, საქალაქო სივრცის შრეები რომ გაინტერესებთ, რა არის ეს?
ეს შეიძლება იყოს ჩემთვის არის ყოველთვის გენერატორი ფიქრის დასაწყებად, თუნდაც ის რომ ვიღაცამ ამაზე კიდე სხვა ადამიანს ამაზე დაფიქრდეს და შესაძლო გამოსავალზე ის ილაპარაკოს, იფიქროს, ან შესაძლო გამოსავალი მოძებნოს, ან ამან შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით, კიდე სხვა მიმართულებით სხვა საკითხებზე და უფრო მნიშვნელოვან თქვა უფრო რმა საკითხებზეც ვიღაცას ფიქრი აუძრას. იცი, ეს პრაგმატული მხარე რა შეჭირდება თქვა მხატვარს. ძნელი ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ის პრობლემა, რაც ზოგადად დღეს მსოფლიო საზოგადოების წინაშე დგას, რადგან ეს არ არის მხოლოდ თქვა ფიზიკურად სივრცეზე, თქვა რაღაც პარკზე ლაპარაკი, სადაც დღეს მოვიღაც დეველოპერი და რაღაც კორკოს ჩადგავს, აქ ამაზე არ ლაპარაკი, აქ არის ზოგადად აი ეს ცვლილებები პირდაპირ ასახავს იმ ცვლილებებს, რაც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ხდება. რადგან ამას კიდე სხვა პრობლემამდე მივყავართ, რომელიც ასევე მეინტერესებს, ეს არის პირადისა და საზოგადო სივრცეების, ზოგადად მაგალითად ფიზიკურ არამედ ზოგადად პირადი და საზოგადო სივრცეების ესეთი ჩანაცვლება, გადანაცვლება როგორ ხდება დღეს, რადგან ფაქტიურად აღარ არსებობს ის პრივატული სივრცე, პირადი სივრცე, სადაც საზოგადოებას არ ქონდეს აქსესი, თქვა შეხებში და თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებში ნებისმიერი ადამიანის, თქვა ესე პირად ნაბიჯი იქნება, თუ მოგზაურობა, თუ ფიზიკურად სად არის, თუ ვისთან არის, შეიძლება თვალი მივადეონეთ ამას, ხო? და ეს ხდება მუდმივად ხდება. და ხშირად მაგალითად მე არ მინდა ვიცოდე ამდენი დეტალები სხვა ადამიანების შესახებ, ამდენი ადამიანების ამდენი პირადი დეტალები სხვების შესახებ, მაგრამ ეს არ არის სხვა ხო, შეხოლოდების სოციალურ ქსელში ნახავ ამას, იგივე ინსტაგრამზე ხედავ ძალიან ბევრ ფოტოებს, პირად ფოტოებს ადამიანების, ანუ იცი რა ხდება, თქვა არის ხალხი, რომელსაც პირიქით მოწონს და აინტერესებს, არიან ადამიანები, რომელსაც უნდათ ამისგან თავშეკავება და არ უნდათ სხვების ინტიმის ამდენი ცოდნა. ამას რა ხდება, მაგრამ გვინდა არ გვინდა, თქვა უნებურად ყოველთვის ხდება ამ ჩვენში და სივრცეში გარედან სხვის პრივატულობის შემოჭრა ყოველთვის ხდება. და ამ ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ზოგადად ჩვენ ცნობიერებაზე და ჩვენ შეხედულებებზე და სხვა გამბელ ფაქტორებზე და ჩემ ეს ისეთი ეს ის პროცესი, რომელიც ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს, ეს პროცესია, რომელშიც ყველანი ვარ ჩართული, გვინდა არ გვინდა და შეუძლებელია ახლა რაღაცა დასკვნების გამოტანა. უბრალოდ მე ვცდილობ ამაზე კომენტარები გავაკეთო ამ წუთას ახლა. და ვიცი ძალიან ბევრი სოციოლოგი მუშაობს ამ თემაზე, აინტერესებს, ძალიან ბევრი წიგნები იწერება ამაზე. უბრალოდ ეს იმდენად მიმდინარე პროცესია, რომ შეუძლებელია ახლა ამ წუთას რაღაც თქვა გადაწყვეტით. უბრალოდ ფაქტია უნდა აღნიშნოთ, რომ დღევანდელი მსოფლიოს საზოგადოება ამ პროცესში ცხოვრობს. და უბრალოდ საინტერესოა, აი ეს სადამდე მიგვიყვანს ეს, როგორ ცნობიერ ასევევა ჩამოყალიბდებით, რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენი შეხედულებები იმ ძალიან ტრადიციულ და ასე თქვა ერთი შეხედვით თითქოს ერთმნიშვნელოვან თემებზე თუ ფენომენებზე, როგორიც არის თქვა პირადი და საზოგადო ცხოვრება. თუნდაც
რამდენად გააოს ნიუ-იორკი თბილისს?
არა აბსოლუტურად ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცეა. დროითი, აი თქვა, აი რა თქვა, სიჩქარე აქვს აბსოლუტურად სხვანაირი, გარემო არა აბსოლუტურად ყველაზე განსხვავებული ორი ქალაქი შეიძლება ითქვას.
და თბილისს არანაირად არ აქვს სურვილი დაემსგავსოს ხო ნიუ-იორკს, მაგრამ რაღაცნაირად იცვლის სახეს. კარგავს შეიძლება ასე ნეგატიურად თქვა, მაგრამ ვიღაცა თulis რომ აი ასე ვთქვათ გალამაზდა ან რაღაცნაირად განახლდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ხალხს რა ემართება, ესე იგი სხვადასხვა აზრია რომ კარგავს სახეს ხალხი, თბილისელები იქ რჩებიან. განახლდა იქაც თბილისელები კლავაც იქ არიან. აი ხალხი ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაშია ხა? შედარებაზე იმიტომ გითხარით, რომ ნიუ-იორკშიც ალბათ არის ასე ვთქვათ ანალოგიური პრობლემები, ამანდაც ხალხი ცხოვრობს და ეს ქალაქიც რაღაცა სახეს იცვლის და ხანდახან ტრავმას მიიღებს ხოლმე. ნიუ-იორკმა მიიღო 2001-ში, თბილისმა მიიღო 1991-ში, ასე ვთქვათ ომი იყო იქ და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ შეიძლება თქმა, ეს თავისთავად არსებული ხო არ არის ეს, რა ქვია, არქიტექტურა. ამას თითქოს ხალხი უნდა განსაზღვრავდეს, მაგრამ მეორეს ხო ხალხი მუდმივად პრობლემებშია, რომ ისეთი ვერ არის, როგორიც მას სურს.
ესე, ნუ თბილისში ყველაზე პრობლემა რაც ქონია, ესე როგორც საქართველოში, ეს არის თვითონ არასწორი ეკონომიკური განაწილება. ანუ თუნდაც მე მაინც მეუბნება, რომ როგორც ყოველთვის ხარჯება ბიუჯეტი თუ რაც არის, გლამის და თვითონ მეორე ხარის ხონა პრიორიტეტები არ არის სწორად დასმული. ანუ იქ რაღაც მართლა რეალურად შეიცვალოს ხელს ქვეყანაში. კი გასაგებია, კერძო ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი და თითოეულ ადამიანს ასე თქვა ეს სოციალური თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს და კიდევ კაი ახლა რასაც მე უყურებ ყოველ შემთხვევაში, ეს ცვლილება მართლა ხდება საზოგადოების ცნობიერებაში, რაღაც ასე თქვა უფრო მეტი ინდივიდუალური მეტი ინიციატივა მართლა ჩნდება და ეს ძალიან მახარებს, ხუცხრად მახარებს. მაგრამ ამავე დროს საჭიროა რაღაც ერთგვარი ეკონომიკური ბექაპიც ამ ყველაფრის, რაც შეუძლებელია. მაგალითად თბილის რაც ძალიან ჭირდება, ესა ისო გაჩნდეს ახალი აქტიური უბნები. დღემდე ყველაფერი მხოლოდ რუსთაველის პროსპექტის გარშემო თრიალებს და შეუძლებელია ლევის კერა თეკადების გარშემო ქალაქის ცენტრი იყოს ერთი ადგილი და არც ერთი უბანი არ დაემატოს, არც ერთი აქტიურად ახალგაზრდაებული უბანი არ დაემატოს. ეს რომ მოხდეს, ამის თელს საჭიროა რომ ახალგაზრდებს ქონდეთ იმის საშუალება, რომ თუნდაც მარტო წავიდნენ საცხოვრებლად და აღარ იცხოვრონ ხალხთან ერთად და თავისი გარემო, თავის საკუთარი გარემო შექმნა და თვითონ გადაწყვიტონ სადაც სიარული, რას გააკეთებენ, რა უბანში თქო რამდენ ბლოკში იყრიალებენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაც პატარა ჯენტრიფიკაციის ნაწილი თბილის ახლა დაბზენავდა დაადგებოდა, რადგან არის უბნები, რომელიც თითქოს საერთოდ არავინ არ ახსენებს და თითქოს რაღაცა გეტოება და არ არის გეტო, მაგრამ არის უბნები, სადაც არავინ არასდროს არ დაის და იქ არასდროს არაფერი არ ხდება და რო აღარაფერი თქვა უკვე რეგიონებზე, რადგან ფაქტიურად ყველაფერი მხოლოდ თბილისში ხდება და თითქოს გამოდის, რომ საქართველოს ქვეყნის მთელი კულტურული ცხოვრება მხოლოდ თბილისშია თავმოყრილი და სხვაგან აბსოლუტურად არცერთგან შეფერი არ ხდება. ერთ-ერთი ზაფხულობით ბათუმში, ისიც იმიტომ რომ იგივე თბილისელები მიდიან ბათუმში, იქ ასწორად პატარა ასლები კეთდება თბილისური ივენთების. ანუ ეს არის რაღაც უფრო მართლა კულტურული პოლიტიკის ნაწილიც უნდა გახდეს, ეს აქტიური ნაწილი, რომელიც ქვეყანაში კულტურული ცხოვრება ასე ვთქვათ გადანაწილდეს. შეიძლება ხო რა თქმა უნდა ეპიცენტრი ალბათ ისევ თბილისი იქნება, დედაქალაქი, მაგრამ ასე არ შეიძლება რომ სხვა ქალაქებში საერთოდ არაფერი არ ხდებოდეს და ავტომატურად აიძულებდეს ნებისმიერ მოსახლეს ისე დედაქალაქში ჩამოვიდეს. თუნდაც გერმანია როდესაც ვახსენეთ, ეს არის ჩემს ყოველ კლასიკური მაგალითი არის გერმანიის მოდელი, სადაც ვთქვათ ბერლინი ახლა ნუ რაც ბოლო რამდენიმე წელია წამოიწია, თორე მანამდე კულტურული ცენტრი გერმანიის ცენტრალური ევროპის იყო დუსელდორფი, თქვათ მისი აკადემიის გამო, მოდი ეს ძალიან სპეციფიკურად თქვათ ფერწერა, ვისაც საინტერესო განკარგება, იყო დუსელდორფი, თქვათ პიოლნი იყო ძალიან აქტუალური თავისი თქვათ ფოტო, ხელოვნებით ვიდეო არტი და ასე შემდეგ, ანუ ყველაზე ესე დემოკრატიულად ლიბერალად განანაწილებული კულტურული ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჩემს ხო გერმანია, თქვათ აქა შტატებში კი ნიუ-იორკი, ასე თქვათ არის არტ მარკეტის ცენტრია უფრო და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კულტურული გალერეები არის თქვათ ნიუ-იორკში თავმოყრილი, მაგრამ არის ძალიან აკლასის და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანების მუზეუმები და თქვათ კულტურული ფონდები, რომლებიც მთელი ქვეყნის ფარგლებშია გაშლილი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუნდაც იქ რაღაც ის გაკეთება, თუნდაც იქ რაღაც ივენთების თუ თქვათ კამპანიების მოწყობა.
Such a time, some would say coincidence or sign. I haven't seen him since back home. He left to see the world alone. You put my heart out on the line. The distance grows.
მუშაობს და ქმნის ამ კონდაკება იქნება თუ რაღაცა ობიექტი თუ ტილო. თქვენ ნიუ-იორკში როცა რაღაცა შექმნით, მე რა ხდება ხოლმე, აი ბაზარზე გატანა როგორ მოქმედებს, აი გალერეის მოპოვება თუ თქვენი საკუთარი გზებით გამოფენა, აი რა მეინტერესებს თით, აი ეს რეალიზაცია გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ვთქვათ არის ორგანიზებული რაღაც ესეთი ადგილი და იქ დიალოგია, იქ პროცესია, ხალხი მოდის, ეს არის ასე ვთქვათ გამოყოფილი ამ თემისგან არა, მაგრამ აი როცა ქსურთ რომ რაღაცა შექმენით და გინდათ მიიტანოთ სადღაც, რა გზას ადგება ადამიანი მან.
ის არის თვითონ აქ მე მუშაობდ გალერეასთან, რაც ჩამოვიდი მას შემდეგ, რაც ჩამოდია გავიცანეთ კურატორი, ორი კურატორი ფრჩად, რომლებიც თავიდან სხვადასხვა ადგილებში არ ქონდათ ფიზიკური სივრცე, იყო ყავდათ ჯგუფი მხატვრებისა, სადაც სხვადასხვა არ ივენთებზე გაქონდათ არტფიარი იქნებოდა თუ გამოფენა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე წელიწადზე მეტია გახსნეს ფიზიკური გალერეა და ამიტომ მათთან მაქვს ხოლმე აქვს მაგალ ჯგუფურ გამოფენებში თუ პირადი სოლო შოუ მქონდა შავშან მაგალითად. ახლაც აი ახლა მიმდინარეობს ჩემი სოლო შოუ კიდევ ერთ სხვა გალერეაში. რაღაცა უფრო სხვადასხვა მხატვარი მუშაობს, იმიტომ რომ არ შეუძლია რომ არ იმუშაოს. ეს არის რაღაცა ყოველდღიური ისეთი აუცილებელი პროცესია. მე ჩემს ახლოს რომ აქ სახლში სადაც ვხოლობ, ასევე ეს არის ფოთილი ტკები, ვიღებ ყავას და შევიდივარ იქ. და თუნდაც იქ ყოფნაც, შეიძლება ფიზიკურად იმ წუთას არაფერი არ გავაკეთო, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ დიალოგში რომ შევიდე. თქვათ ჩემ ნამუშევრებთან, ჩემ იდეებთან და აქედან დავიწყო რაღაცაზე ფიქრი და რაღაც გავაკეთე. შეიძლება ვთქვათ ყოველდღე არ ვაკეთებ ნამუშევარს, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც უკვე რაღაც წინაპირობებს ქმნის. ასე და მე რას ვუძავ ამ ნამუშევრებს, ეს ამაზე მე ხდება ხოლმე ფიქრი, იმიტომ რომ არ შეიძლება. დემაზე ვიფიქრე ხოლმე, ამას რო გავაკეთებ მე ისა წავიღო, ვიცი მე რა ეს პერსონალს გავაკეთებ და თან ეს იქნება და ძალიან ისეთი არასტორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. თან ყოველთვის საჭიროა თუნდაც იმიტომ რომ სუსტად მივიდე იმ იდეის ვიზუალიზაციამდე, რაც მე მინდა, ვიცი რომ ვთქვათ რამდენიმე ცდა უნდა გავიარო და რამდენიმე ნამუშევარი უნდა შევქნა, რომ უკვე დავინახო საიდგენ მივდივარ და რამდენად ახლოს დგას ეს ჩემს იდეებთან ან ჩემს წარმოდგენასთან, თუ როგორც მინდა და რა ეს ყოფილიყო თუ გამოსულიყო. და ყოველთვის ხდება ხოლმე რომ ვთქვათ არის ყოველთვის ხოლმე რაღაც ინტერესი ან რაღაც შემოთავაზებები, სხვადასხვა ჯგუფური პროექტები იქნება ეს თუ სოლო გამოფენა ხოლმე. ასე რომ რაღაცა იდეაში ყოველთვის რაც თქვა ქვეცნობიერად ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა საშუალებები, რაღაცა შემოთავაზებები, რომლებზეც მე შემიძლია უკვე ვიფიქრო რომელი ნამუშევარი საწავიდოდა და თუ დაას გავიდე.
თქვენ ზოგიერთ ნამუშევარს ძველებს ზოგადად მიწერილი აქვს თქვა კერძო კოლექციაში ამა და ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. გეყიდებათ ნამუშევრები ამ ხრივ როგორი?
კი, პირველ წლებიდან მოყოლებული რაღაც ეს ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, წრე ადამიანებისა, რომლებიც არიან დაინტერესებული ჩემი ნამუშევრებით და პერიოდულად იყიდულობენ ხოლმე ჩემს ნამუშევრებს და თუნდაც არის ვთქვათ გალერეები, რომელთანაც უკვე წლებია ვმუშაობ და მათაც აქვთ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული ვთქვათ ჩემი კოლექციონერების სია, რომლებიც ასეთ პერიოდულად თუნდაც არის ხოლმე ჩდება ყოველ ახალი ადამიანები, ახალი დაინტერესებული პირები, რაც ჩემს ყოველს უძანსას ეხარუდა. მაგრამ კი, ის არის. მაგ მხრივ ყოველ საუშო ყოველს ვიყავი ძალიან იღბლიანი, ის ის რაღაცა დიდი წელი, რომ ყოველთვის მქონდა იმ საშუალება, რომ მე მუშავა მხოლოდ ჩემ ნამუშევრებზე და მე ფიქრა მხოლოდ, რა თქვა, ასე თქვა მათ ჩილო უფრო სრულყოფაზე და უკეთესად განვითარებაზე, როგორც მხატვარზე, ასე თქვა. ყოველთვის უფრო დაკავებული ვიყავი იმით, რამდენად მაქსიმალურად გამოვიყენებ ჩემ შესაძლებლობებს, როგორც მხატვარი, და არ მიწევდა არასდროს თქვა რაღაც სხვა სამუშაოების ძებნა, სხვა ალტერნატიული ქსელის ძებნა ამისთვის. საცხოვრებლად.
მოსასვენებლო, თქვენ უხილავი ფარდა მოისმინეთ. დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს ლევან მინდიაშვილი იყო. ამერიკაში ერთეულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც უცხოეთში თავიდან ჯერ გერმანიაში მანჰაიმში წავიდა, შემდეგ უკვე არგენტინაში ისწავლა ხელოვნების უნივერსიტეტში და როგორც გითხარით ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ამით გაგრძელდა ჩვენი ყოველკვირეული ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ. ამჯერად მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა უხილავი ფარდა, რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. გასული 50 წუთის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე მხოლოდ მინდა დავამატო ის, რომ შაბათობით უხილავ ფარდას თბილისის დროით 16 საათზე ვიმეორებთ ხოლმე.
მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Doesn't love me, I know who will. How long, baby? alone. I could holler like a mountain jack, go up on the mountain and call my